Ar Latvijas ostām uz Krieviju joprojām plūst mangāna rūda, ko izmanto agresoru valsts militārā rūpniecība. Gan iedzīvotāji, gan Saeimas koalīcijas un opozīcijas pārstāvji uzskata, ka šāds tranzīts caur Latviju uz Krieviju ir jāpārtrauc. Tajā pašā laikā eksperti brīdina, tranzīta aizliekšana ietekmēs gan ostu darbību, gan nodarbinātību. Par turpmākajiem soļiem vairāk ir gatava stāstīt kolēģe Sandra Dieziņa. Sveika, Sandra, ko tu vairāk vari par šo tagad pateikt?
Jā, labdien tāli, labdien klausītāji. Tas, ka caur Latvijas ostām uz Krieviju turpina plūst kravas ar mangāna rūdu, ko izmanto Krievijas militārajā rūpniecībā kā izejvielu, nav nekāds jaunums. Jau pirms diviem gadiem Latvijas avīzes žurnālisti bija izpētījuši, ka kuģi ar mangāna rūdu ienāk Rīgas ostā arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Lielāko daļu mangāna rūdas Krievija importē no Dienvidāfrikas Republikas, Gabonas, Brazīlijas, Kotdivuāras, un tās transportēšana turpinās arī pašlaik. Tagad izpētīs laikraksts Ventspils ostā kopš 2022. gada. Tā pārkrauta 35 reizes un kopējais apjoms ir 1,7 miljonu tonnu, bet šogad pārkrauti 62 tūkstoši tonnu. Savukārt Rīgas ostā kopš pērnā gada aprīļa piestājuši 13 kuģi ar alumīnija oksīdu, tostarp 4 šogad. Un tas nozīmē, viena militārās izejvielas turpina plūst caur Latviju, un to tranzīts notiek caur uzņēmumiem, kuru īpašnieku sarakstā ir gan koruptīvos noziegumos apsūdzētais bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs, gan ekspremjera Andris Čēles un Saeimas deputāta Aināša Lesera ģimenes.
Tālākie soļi tātad ir uzdots iestādēm aplūkot informāciju par to, kāda vispār mums tranzīts iet caur Latviju attiecībā uz šīm duālās pielietojuma precēm. Mēs redzam, ka, piemēram, mangāna oksīdiem ir jau aizliegums transportēt viņus uz Krieviju, un tas tiek ievērots. Tas ir Eiropas Savienības līguma sarakstā. Tas, kas pašlaik ir nepieciešams, ir faktiski izvērtēt vēlreiz tas, kādā veidā mēs būvējam savus attiecības tirdzniecības jomā ar Krieviju, vai veicam viņus, un šo jautājumu celt atkārtot Eiropas Savienībā kopumā, kad ir jāpapildina sankciju saraksts ar noteiktām precēm.
Jā, šo stāstīja ministra prezidents Eviks Siliņš, parlamentārais sekretārs Jānis Patmalnieks no Jaunās vienotības. Politiķi mēģina risināt šo jautājumu, un premjera jau 8. martā izdevusi rīkojumu izskatīt situāciju ar tranzīta jomu. Šo informāciju paredzēts apkopot līdz 21. martam. Bet cits svarīgs jautājums – vai valsts savām kapitāla sabiedrībām var aizliegt pārvedāt šīs kravas, turpina Patmalnieks.
Tas ir iespējams, bet jāsaprot arī, ka tas nebūs risinājums, kas apturēs drīzākais šo tranzītu, jo Latvijā var darboties arī citi pārvadātāji, un tas vienīgais efekts no tā būs, ka šīs te kapitāla sabiedrības negūs ieņēmumu.
Skaidrs, ka aizliegums var ietekmēt gan Rīgas, Liepājas un Ventspils ostas, gan Latvijas dzelzceļu. Tas būtu, citai Patmalnieku, ļoti ievērojams efekts gan uz tautsaimniecību, gan valsts budžetu, bet konkrēts aplēses vēl esot jāveic. Es sazinājos arī ar Latvijas stividoru asociācijas padomes locekli Jāni Kasali, kurš paslaik atrodas Ukrainā. Kasals sacīja, ja nekrausim kravas, tad tiešie zaudējumi varētu būt 15 līdz 20 eiro par tonnu, neskaitot ostu un citas maksas. Savukārt, sasniedzot kritisko robežu, esot skaidrs, ka viena vai otra osta varētu būt tuvu tai robežai, kad jau varētu rasties problēmas ar naudas plūsmu. Jautājums, kurš to kompensēs? Kasals arī sacīja, ka mangāna rūdu izmanto arī automobīļu rūpniecībā un ir jābūt pierādījumiem, ka tieši to izmanto ieroču ražošanā un tad var aizliegt tās pārkraušanu. Tikmēr ārlietu ministrijas pārstāvi man skaidroja, ka tranzītā caur Latvijai vestā mangāna rūda nav iekļauta Eiropas Savienības sankcijās. Vienlaiks ir spēkā aizliegums mangāna oksīdu pārkraušanai. Jau šobrīd tiekot gatavots pamatojums, lai prasītu mangāna rūdas iekļaušanu Eiropas Savienības sankciju 14. pakotnē. Tiesa, pastāv risks neseņemt visu dalību valstu piekrišanu sankciju sarakstu papildināšanai ar šo preci, taču tiek izskatīts arī nacionālās rīcības iespējas, un tas nozīmē, ja būs neapgāžami pierādījumi, ka šo rūdu izmanto Krievijas militārās rūpniecības vajadzībām varēs liekt šādu preču tranzītu.